Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo della Dio Vaticana, de jaudo la 24 de februaro 2011. Ni presentas informoin e la Ecclesio cae la Esperanto movado. Benedicto la XVI acceptis cimatene in Vaticano la presidenton della Respubblico de Libano, Michel Sleiman. La presidento poste rencontis la Papan Stat Secretarion cae la Secretarion por la rilatoi cun la Statoi. Dum la elcorai interparoloi, sciigas comunico, oni substrecis che Libano, pro la cesto de diversai cristanai cae islamai comunumoi, representas messagion de liberezzo, cae de respecto plena cun vivado, ne nur por tiu regiono, sed ancau por la tuta mondo. Ci cun texte, l'accelo de cun laboro cae dialogo inter la religiae confessioi pli cae pli evidentigas necessa. Oni ancau substrecis la gravezzon de la sindevigo de civilai cae religiae autoritatuloi por educi la conscienzo in al pazzo cae repazigio, cae oni bon desiris che la formado della nova registaro accelu la desiratan stabilezzon della nazio. Dum la interparoloi, oni ancau pritractis la situazion de proxima oriento, cae oni esprimis la comunan convincon che urgas solvi la daure malfermita in conflicto in la regiono. Fine, apartan attenton, oni dedicis alla situazio della cristanoi en la tuta regiono, cae alla contribuo chiun ili povas doni por l'abono della tuta sozio. Vatican Urbo. Oni conigis la ufficialan programon della pastista visito chiun la papo faros al dioceso San Marino Montefeltro, la venontan decnauan de junio. Matene li celebros meson in stadiono, postag mese ocasos ufficiala visito al Respubblico San Marino, per la rencontoi cun la reganta i capitanoi, cun la membroi della registaro, della parlamento, cae della diplomataro, antau ol reveni al Roma, la papo unue omagios alla reliquoi de Sancta Marino en la Samnoma Basilico, cae poste li iros al Pennabilli, en itala provinzo Rimini, por visiti la locan catedralon. Tie li rencontos la geiunuloin. Nun movadai informui, estis ufficiale lancita la 64a congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Gi ocasos en la Croatia cefurbo Zagrebo, ec de la 16a gis la 22a de julio 2011. La cefa temo estas prenita e la 21a capitro de la Evangelio lau Sancta Luco. Vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, cae ec unu haro de via capo ne pereos. Lige cun la cef temo oni pritractos iena in temoin, persecuto i contra u cristano iena la mondo, la attesto della martiroi, la signifo de martirigio, la attesto de Johanno Paolo la dua en la iaro delia beat proclamo, interreligia dialogo en la documentoi della cattolica ecclesio, dialogo por ripazigio, chi un rolon havas esperanto. Aldone oni pritractos anca u la temon pri la privata i laicai organizoi en la ecclesio, rai toi cae devoi. La congresseio estos la cefepiscopa granda seminario en la urbocentro de Zagrebo tutte apud la catedralo. Gi povas accepti en moderne equipitai ciambroi ie hotela nivelo prescau 135 personoin en unulitai cae dulitai ciambroi ciui cun ban ciambro. Informo in pri la 64a IQE congresso baldau aperos en la ufficiala reteio de IQE ie la adreso www.iqe.org. Grava telefona compagnio de Britio usis Esperanton. En uno el siai comerzai propagandai filmetoi el senditai de la televido, pasint lunde, ocase de la internazia tago de la patrina lingvo, telefona compagnio de Britio paroligis sia in dungito in pri la offertatai servoi. En uno el du comerzai propagandai filmetoi estas ancau esperantisto kiu el diras fraso in Esperanto. Temas pri Vilcio Walker, retestro de la Esperanto Asocio de Britio, kiu profesie laboras por tiu telefona kompanio. La 76a numero de la informilo por interlingvistoi estas jam nun je dispono en la interreto en pagiaro esperantic.org. esperantic scribita per zo. Inter la pritractitai temoi estas la informoi pri interlingvisticae conferenzoi, novai fac lingvai libroi, cae pri curisu kei, cae liai vercoi. Oni anca umemorigas la sepdec iarigion cigiare de elestarai esperantistai interlingvistoi, Renato Corsetti cae Detlef Blanke, interalie. Informilo por interlingvistoi estas el donata de la Centro Esploro cae Documentado pri la Monda Lingvo Problemo. Cae giclopodas covri la plei grava in informo in pri interlinguisticae activagioi cae publicicagioi. La bulteno aperadas ec de 1974. Gis la fino de 2010, entute aperis 75 caieroi, cun sume proximume 1300 pagioi. Lingva festivalo en Brituio, en la dua semaino de marto, precise ec de la decunua gis la dectria de tiu monato, ocasos grandega lingva festivalo en Angluio, ce la Universitato de Sheffield. La locai esperantistoi partoprenos cun Brian O'Sullivan cae la Yorkshire Esperanto Federation. John Wells estos la honora preleganto. Esperanto aperas plurfoie ce la heimpagio de la festivalo interalie per Varbo Strio. Universala Congresso 2011, por la naua foio, estos dum la UCO Cleriga Tago, giocasos London la 25 de Iulio. La Cleriga Tago farigis uno e la plei popularai programeroi de la UCO, gizelas che la congressanoi trovu ion alian ol en tradiziai prelegoi afer considoi au spectacloi, cae che ili havu ocason active partopreni. Oni serchas proponoin per i partoprenigai programeroi, podiai discutoi, activigai labor gruppoi, ciui rilatas, exemple, al movado, lingvoi, culturoi, informado, organizado, au prelegoi pri necutimai temoi. Oni petas sendi proprain proponoin al Claude Normand, vicepresidanto de UEA cae estrarano pri educado, culturo, congressoi. Adreso en la pagiaro de UEA. La proponoi devas alveni prefere antau la decquina de aprilo. De la 29 de junio gis la 5 de julio, Armenuio gastigos por la unua foio internazian Esperanto semainon, en cefurbo Yerevan, cae en arbara riposeio. On invitas malcovri la malnovan Armenion, ciun oninomis museo sub malcovrita cielo. Inter la proponitai cel locoi estas compreneble cefurbo Yerevan, sed ancau la biblia monto Ararat. Informoin en pagia www.area.amo. Inter la decocca gis la dudeca de februaro ocasis bela jubileo en la Esperanto urbo Herzberg. Temas pri la quindeca stud sesio clerig semain fino cun la partopreno de 21 homoi gastoi en Herzberg. La clerig sesioi estas generale 3 gis 5 tagoin longai semain fine circa u festo tagoi audum la ferioi. Citiu jubilea clerig sesio en havis interalie tra rigardon de la successa faca laboro presentadon de la biblioteco de la intercultura centro Herzberg, rencontigio in pri principoi de faca traducado, traduc exerzoi, discutoi. La quindec unua clerig sesio ocasos en maio, en la tagoi de la dudeca gis la dudec dua de tiu monato. Inter la temoi estos literaturo, interlinguistigo, varbado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Ni dankas doktoron Renato Corsetti pro la kunredakto de la movadai informoi. Gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.